Ebikolwa by'abatume esura 18. Ebyo bye byaggwa, Pawulo n'ava mu Atene n'agenda e Korinto. N'asangayo omuyudaaya erinnya lye Akwila, enzaalwa y'omuponto, ne mukazi we Pulisikira. Baali kyebajje bave mu Italiya, kubanga Kulawudiyo yali alagidde abayudaaya bonna bave mu Roma. Pawulo n'agenda gye bali n'abeera nabo era n'akola nabo, kubanga bonna balina omulimu gwe gumu ogw'okukola eweema. Buli sabbaato, Pawulo n'awanyisaganyizanga ebirowoozo mu kkuŋŋaaniro ng'agezaako okukkirizisa Abayudaaya n'Abayonaani. Siira ne Timoteo bwe baatuuka nga bava mu Makedoniya, Pawulo ne yeemalira ku kutegeeza abantu ekigambo kya Katonda ng'ategeeza Abayudaaya nti Yesu ye Kristo. Bwe baamukaayanya era ne bamuvuma, n'akunkumula engoye ze n'abagamba nti,
"Bwe mulizikirira musango gwammwe, nze siriiko musango. Okuva kati nja kugenda eri abamawanga amalala."
N'avaayo n'alaga mu nnyumba y'omuntu erinnya lye Titoisito, assaamu Katonda ekitiibwa. Ennyumba ye yali eriraanye ekkuŋŋaaniro. Krispo omukulu w'ekkuŋŋaaniro n'ab'omu nnyumba ye bonna ne bakkiriza Mukama, era ab'e Korinto bangi abaawulira ne bakkiriza ne babatizibwa. Awo Mukama n'alabikira Pawulo ekiro n'amugamba nti,
"Totya, weeyongere okwogera, tosirika. Nze ndi wamu naawe. Tewali ajja kukola kabi, kubanga nina abantu bangi mu kibuga muno."
Awo Pawulo n'amalayo mwaka mulamba n'ekitundu ng'ayigiriza abantu ekigambo kya Katonda. Galiyo bwe yali nga yafuga Akaya, Abayudaaya ne beekoba ne bakwata Pawulo ne bamutwala mu mbuga ne bagamba nti,
"Omusajja ono asendasenda abantu okusinza Katonda mu ngeri emenya amateeka."
Kyokka Pawulo yali agenda okwogera, Galiyo n'agamba Abayudaaya nti,
"Singa wabaddewo ekisobyo oba omusango omunene, nandisobodde okubawuliriza mu Abayudaaya. Naye obanga ebyebuuzibwa bifa ku bigambo ne ku mannya ne ku mateeka gammwe, mwe mubikoleko, nze sijja kubiyingiramu."
N'abagoba abasalirwa emisango. Awo bonna ne bakwata Sositene omukulu w'ekkuŋŋaaniro ne bamukubira awasalirwa emisango, era Galiyo n'atafaayo. Pawulo n'amala ennaku nnyingi mu Korinto. Oluvannyuma n'asiibula abooluganda n'asaabala ne Pulisikira ne Akwila ne bagenda e Siriya. Bwe yali mu Kenkereya n'amwako enviiri ze nga bwe yali yeeyamye. Bwe baatuuka mu Efeso, bo n'abalekayo, ye n'ayingira mu kkuŋŋaaniro n'akubaganya ebirowoozo n'Abayudaaya. Bwe bamusaba ayongere okubeera nabo, n'atakkiriza. N'abasiibula n'abagamba nti,
"Katonda bw'ali agala, ndikomawo gye muli."
N'asaabala n'ava mu Efeso. Bwe yatuuka e Kayisaliya, n'ayambuka n'alamusa ekibiina ky'abakkiriza Kristo, n'alyoka aserengeta mu Antiyokiya. Bwe yamala yakabanga, n'avaayo n'agenda ng'ayitaayita mu Galatiya ne mu Furigiya ng'anyweza abakkiriza bonna. Awo Omuyudaaya erinnya lye Apolo, enzaalwa y'omu Alekisanderiya, n'ajja mu Efeso. Yali mwogezi mulungi era ng'amanyi nnyo ebyawandiikibwa. Yali ayigiriziddwa ekkubo lya Mukama era yeewangayo nnyo okwogera n'okuyigiriza obulungi ebifa ku Yesu, wabula ng'amanyi kubatiza kwa Yowaane kwokka. Awo Pulisikira ne Akwila bwe baamuwulira ng'ayogera n'obuvumu mu kkuŋŋaaniro, ne bamutwala ne bongera okumunnyonnyola obulungi ekkubo lya Katonda. Apolo bwe yayagala okugenda mu Akaya, abooluganda ne bamugumya ne bawandiikira abayigirizwa baayo bamwanirize. Bwe yatuukayo n'ayamba nnyo abo Katonda be yakwatirwa ekisa ne bafuna okukkiriza, kubanga yawakanyanga nnyo Abayudaaya n'abasingira mu maaso g'abantu ng'ajuliza mu byawandiikibwa okukakasa nti Yesu ye Kristo.